din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Să luăm aminte.
În vremea aceea ședea Iisus lângă lacul Genizaretului și a văzut două corăbii oprite lângă țărm, iar pescarii ieșiseră din ele și spălau mrejele. Intrând în corabia care era a lui Simon, l-a rugat să o depărteze puțin de la uscat, apoi șezând în corabie, învăța din ea mulțimile. Iar când a terminat de vorbit, i-a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați mrejele voastre ca să pescuiți. Atunci, răspunzând, Simon i-a zis, Învățătorule, toată noaptea ne-am ostenit și nimic n-am prins, dar la porunca ta vom arunca mreaja. Și făcând ei așa, au prins mulțime mare de pești, încât li se rupeau mrejile. Deci au făcut semn tovarășilor care erau în cealaltă corabie ca să vină să le ajute. Și au venit și au umplut amândouă corăbile, de erau gata să se scufunde, iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la picioarele lui Iisus și i-a zis, Du-te de la mine, Doamne, căci sunt om păcătos, pentru că îl cuprinsese spaimă pe el și pe toți cei care erau cu el, din pricina pescuitului atâtor pești pe care îi prinseseră. Tot așa și pe Iacob și pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis către Simon, nu-ți fie frică, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Și trăgând corăbile la uscat, au lăsat totul și au mers după dânsul.
Face ție bine vestitorul
și Duhul Tău, Părinte, să fie Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în 18-a duminică după Rusalii, duminică care totdeauna poartă această Evanghelia pescuirii minunate. De fapt, minunea cea mare nu este pescuirea peștilor, minunea cea mare este pescuirea apostolilor de către Mântuitorul. În sensul că ei au plecat să pescuiască și au fost pescuiți de Hristos Dumnezeu nostru. Dar s-au și lăsat pescuiți. Cu voia lor și cu știința lor și cu hotărârea lor s-au lăsat pescuiți de dragostea Mântuitorului. Dar dacă este să reducem Evanghelia la ceea ce ne atinge și la ceea ce e legat de noi, dacă reduc Evanghelia aceasta la câteva lucruri foarte clare și mici, s-ar reduce la atât. Niște oameni s-au dus să pescuiască, s-au străduit și n-au reușit. Și apoi, la cuvântul unui om, nu știau atunci că este Dumnezeu, la un singur cuvânt al unui om, despre care au aflat că este Dumnezeu, au pescuit încât nu mai puteau să tragă mrejele și să le aducă la uscat și a trebuit să aducă și alte corăbii în ajutor și le-au tras la uscat și au scos peștele încât au umplut corăbiile. Și lasă să reduce Evanghelia de astăzi, bine, ne luând în seamă parte de sfârșit cu pescuirea apostolilor de către Mântuitorul, vin însăși minunea aceasta. Dar acum, raportat la viața noastră, această minune are mult și mare răsunet, pentru că și noi avem foarte multe cereri, foarte multe nevoi, foarte multe necazuri. Și noi zicem, cât mă străduiesc, cât mă chinuiesc și nu mi se rezolvă necazul ăsta. Cât am încercat, câți ani m-am străduit pentru asta, pentru cealaltă. pentru orice. Din câte boli și necazuri nu trece fiecare și parcă nu reușește să dea de cap necazului, durerii, bolii, lipsei, datoriilor, multe necazuri oamenii în lume. Și uite că Petru și ceilalți apostoli, dacă l-au avut pe Dumnezeu care le-a spus un singur cuvânt, acum, mânați corabia la adânc, dați drumul mrejelor și în clipa aceea au strâns atât de mult pește încât probabil că mai multe nopți la rând n-ar fi putut să strângă cât au strâns atunci. Poate și într-o săptămână întreagă. Și ne marchează acest lucru. Adică de la cuvântul lui Dumnezeu, dacă noi ascultăm, cu alte cuvinte, tot așa redus foarte mult înțelesul Evangheliei, cu alte cuvinte, după mintea noastră și după voia noastră și după strădania noastră, lucrurile merg greu, se fac greu, se fac cu multă osteneală și dacă se fac repede, aduc multă amăreală sau multă frică, multă tulburare, dar când le binecuvintează sau le poruncește Dumnezeu sau le facem cu ascultare de la Dumnezeu, se fac repede și cu multă bucurie și cu mult folos și sufletesc. Și sufletesc. Nu numai trupesc, și sufletesc. Că de obicei, orice altceva facem noi și încercăm să izbutim pe pământ și în cele ale avuților pe care vrem să le strângem și a casei pe care vrem să o facem și a orice lucru pe care vrem să-l facem și chiar dacă iese mai ușor și mai repede, că nu toate ies așa de greu cum s-a strădit Petru în noaptea aceea, o noapte întreagă, nu a reușit nimic. Să presupunem că sunt lucruri în viața noastră care se fac mai repede și în care nu-L chemăm pe Dumnezeu și nu avem nici legătură cu El, dar de obicei sufletește n-avem folos. Dimpotrivă, de cele mai multe ori, de la organizarea unei nunți până la zidirea unei case, aduce foarte multe tulburări și supărări și mâhniri și discuții și ajung tinerii înainte de căsătorie să zică, Doamne, dacă credeam că e așa de greu, dacă nu ne iubeam și dacă nu țineam unul altul și dacă nu era hotărât tot, cred că renunțam. Atât de multe tulburări și mâhniri sunt între rude, între apropiați, între toate acest proces de organizare. Așa e și la zidirea unei case, așa e și la orice pe pământ. Aproape toate care se fac într-un fel sau într-altul, uitând de Dumnezeu sau punându-l puțin deoparte și noi văzându-ne de treabă, aduce... Poate că se rezolvă ceea ce vrem noi. Poate că ajungem la final, dar de obicei inima și sufletul nostru este praf și pulbere. Sau oricum este uitat și tras deoparte pe o linie moartă până când ne terminăm treburile. Așa cum foarte mulți care își fac studiile și mai ales școlile mai grele, pur și simplu lasă pe Dumnezeu deoparte o vreme până își vor termina și examenele. Și după aceea poate că vom avea timp și de Dumnezeu, zic ei. Numai că de cele mai multe ori în timpul acestor studii sau în timpul acestor perioade lungi de a face ceva, de lucru, te întinezi sau te tulburi sau te amesteci cu atâtea necazuri și cu atâtea dureri și cu atâtea vorberele și cu atâtea gândurile încât nu știu cât te mai întorci la Dumnezeu sau ce mai rămâne din tine care să aibă timp după aceeași putere să se întoarcă la Dumnezeu. Și atunci, întrebarea este, ce să facem ca să rezolvăm și cele ale lumii acestea de care avem nevoie, dar să nu pierdem nici sufletul, așa cum li s-a întâmplat apostolilor. Adică au primit, până la urmă, pescuirea aceasta și încă în plus, și pe deasupra, și îndesat, și clătinat, și încă cu vârf, așa le-a dat Dumnezeu, așa le-a dat pescuirea aceea. Dar nu numai că au pescuit, ci cumva au avut un folos imens și sufletesc, adică și al inimii, și al minții, și al sufletului, a întregului om, s-au bucurat de plin. Și noi avem dorința aceasta. Și noi vrem. Doamne, și noi vrem. Ce să facem să pățim și noi la fel? Să avem și noi aceeași șansă ca aceștia. Prima întrebare este, păi noi cum să auzim glasul lui Dumnezeu? Că, bine, în toate treburile noastre, în toate necazurile noastre, în toate problemele noastre, în toate grijile noastre, nu știm unde e Dumnezeu, mai ales cu cât grijile sunt mai multe, treburile, problemele, parcă El nici nu mai există, nu mai știu unde e. Nici nu mă mai uit să văd unde e, nici nu mai știu unde e, nici nu mai pipăi cu mintea să văd, Doamne, ești aproape. Uit complet de El. uităm câte o zi întreagă, de dimineață până seara, complet. Ne afundăm în munca noastră, în treburile noastre, facem păcate de multe ori, înjurăm, vorbim urât, ne mâniem, ne certăm, ne supărăm. De-abia ne aducem aminte seara de El. Și atunci zicem, cum să facem? Cum să facem să-i auzim glasul lui Dumnezeu? Care e glasul lui Dumnezeu? Și prima greșeală pe care o facem toți, marea majoritate, este ei, ce privilegiați au fost acești apostoli. Ei auzeau glasul lui Dumnezeu, ei au avut șansa să se întâlnească cu Dumnezeu. Noi nu avem șansa să ne întâlnim cu Dumnezeu. Noi nu-L avem aproape. Acum, de ce cere așa de mult de la noi când noi nu-L avem oricum aproape și ne lasă în necazurile noastre și în durerile noastre? Măcar în durerea lui Petru, că n-a pescuit nimic toată noaptea, că avea soacra bolnavă, că avea familie, că avea atâtea și atâtea. Totuși Dumnezeu a fost acolo lângă el în situația. Dar noi, zicem noi, unde ești, Doamne? Este fals și neadevărat această gândire, acest tip de gândire, pentru că Mântuitorul ne-a promis și noi credem în acest lucru, că iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre până la sfârșitul veacului. Adică este cu noi. Dacă ești creștin, dacă ești, poți să te numești creștin și că, virgulă, crezi în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, atunci trebuie să crezi că El este cu tine. Bine, este cu mine, dar nu-L auzi, zicem noi. Atunci cum să-L auzi? Care este glasul lui Dumnezeu de care trebuie să asculți tu și în primul rând să crezi că Dumnezeu vrea și binele tău personal și binele tău chiar și material nu este împotriva binelui tău material. Avem această falsă idee, asta e a doua pricină care ne stă în cale, ne stă în minte când ne îndreptăm spre Dumnezeu sau vrem să ne apelăm la El în necazurile noastre, că Dumnezeu poate fi vrând să fim în necazuri, poate fi vrând să stăm în boli, poate fi vrând să fim lipsiți, poate El de fapt are plăcere în a ne chinui. Este o mare greșeală, un mare neadevăr dovedit de însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care a venit pe pământ, a luat trup de om și nimănui niciodată, în nicio condiție, nu i-a spus, ție îți folosește să mai fii bolnav, așa? Nu te fac bine. Dacă acel om, adică nevoia pe care ne arată Dumnezeu, sau fapt, ceea ce arată Dumnezeu că avem noi nevoie și de ceea ce avea El nevoie era credința noastră. Asta vrea Dumnezeu de la om. Un dram, un bob de credință. Dacă acest dram și bob de credință este, Dumnezeu ridica boala, Dumnezeu ridica lipsa, Dumnezeu ridica totul. Și nimănui nu i-a zis vreodată, ție îți folosește să rămâi așa. Deci, nu trebuie să te oprești din rugăciunea ta că ești bolnav, că ești necăjit, că ești întristat, că ai lipsuri, zicând, oricum, poate Dumnezeu vrea să fie așa. Nu. Dumnezeu nu vrea să fie așa. Îți lipsește altceva spiritual pentru care Dumnezeu a îngăduit această încercare. N-a voit-o. A îngăduit-o. Îți lipsește ceva sufletului tău. Îi lipsește ceva inimii tale. Dar acest ceva se umple sau oricum se încarcă sau oricum capătă putere prin faptul că începi să crezi lui Dumnezeu sau începi să crezi viu și real lui Dumnezeu. Nu formal că Dumnezeu există, că e acolo undeva. Să crezi viu lui Dumnezeu, să crezi că Dumnezeu este aici, este acum, în El umbli, ești, ființezi, le știe pe toate. Și unui asemenea Dumnezeu viu, real și care te ține și pe brațe, care îți poartă necazurile împreună cu tine, acestuia îi te adresezi, iartă-mă, ajută-mă, am greșit, Doamne, iartă-mă, ajută-mă. Și deci și aceasta a doua trebuie dată la o parte, că n-are rost să mă rog, că poate Dumnezeu îi face plăcere ca eu să sufăr, poate Dumnezeu vrea ca eu să fiu bolnav. Nu, pentru că atunci când a fost în trup, pe niciunul n-a lăsat, pe niciunul n-a lăsat. Atât a cerut de la fiecare credință, puțină credință. Crezi tu că poți să faci aceasta? Da, Doamne, bine. Fii vindecat. Merge mai departe gândul. Bine, Dumnezeu vrea. Bine, Dumnezeu este aici lângă mine. Este lângă mine. Nu este departe de mine cum credeam. Este lângă mine. Este aici. Este cu noi în toate zilele vieții noastre. Da, Dumnezeu vrea să mă vindece. Vrea să mă ajute. Vrea să mă întărească. Nu disprețuiește cele ale trupului meu. Niciodată n-a disprețuit Dumnezeu nimic din cele ale trupului. A prețuit cele ale sufletului, dar n-a disprețuit cele ale trupului. N-a certat pe nimeni la nicio masă că a mâncat prea mult. Nu s-a supărat pe apostol odată că au dormit mai mult. Nu a spus nimănui în afară de acel tânăr și lasă el casa și avuțiile, acel tânăr care era mândru. Deci n-a disprețuit Dumnezeu că ai nevoie de loc unde să stai, n-a disprețuit Dumnezeu că ai nevoie de sănătate, n-a disprețuit Dumnezeu că ai nevoie de o slujbă undeva unde să lucrezi, să-ți câștigi pâinea ta. Nu disprețuiește Dumnezeu acest. Să ne iasă și acestea din minte, că și aceasta pare o e o preliște în fața rugăciunii noastre și a legăturii noastre cu Dumnezeu. Și să fim conștienți și să fim sinceri că, de fapt, marea majoritate a problemelor care vrem să le vorbim noi cu Dumnezeu sunt acestea zilnice și vremelnice, de durere, de lipsă, de boală, de necaz, de încercare. Și mulți dintre noi nu mai vorbesc nimic cu El, că zic, ce să mai vorbesc? Eu am necazul meu, Dumnezeu vrea să mă cheme la o trăire foarte înaltă, Dumnezeu vrea să-mi vorbească despre cerul, despre părăție. Eu, glodat până în gât în necazuri, ce să mai vorbim? Nu este adevărat. Dumnezeu zice, cereți și vi se va da, bate și vi se va deschide, căutați și veți afla, veniți la mine toți și osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Credeți că se referea numai la partea spirituală? Fericiți sunteți voi care plângeți acum, fericiți sunteți voi care sunteți acum necăjiți, întristați, sărași cu Duhul, luați în răsfăr de ceilalți, bajocorit. La asta se referea când zicea fericirile. Tocmai la acești oameni, bolnavi, necăjiți, întristați, care totuși umblau după El. Atâta aveau credință și îl căutau. Asta era ceea ce îi deosebea pe cei de ceilalți. Deci, și aceasta s-o dă la o parte, că Dumnezeu ar disprețui cele ale trupului. Nu le disprețuiește. Știe că avem nevoie. Că înainte de acele voi ceva, Tatăl vostru cel din cerul știe că aveți nevoie. Auziți? Înainte de acele noi ceva, El știe. Deci nu disprețuiește. Și toate căutați mai întâi împărăția Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte se vor adăuga pentru că Dumnezeu știe că avem nevoie de ele. De ce avem nevoie? Trecem și peste asta. Bine, și atunci vine întrebarea, cum auzim glasul lui Dumnezeu? Că și noi vrem să auzim glasul lui Dumnezeu. Cine n-ar vrea să audă ca și Petru, aruncă mreaja de dreapta corabiei, mână barca mai la adânc, aruncați mrejele și să se umple doritele și așteptatele mreje, doritele și așteptatele nădejdele noastre, doritele și așteptatele, eu știu, dorințe pe care le-am avut poate ani de zile, să ni se împlinească un gând, un vis, o hotărâre, o voință bună, ceva. Cine n-ar vrea să îi se umple mrejele vieții lui cu darul lui Dumnezeu? Dar cum să auzi glasul lui Dumnezeu? Pentru că dacă l-am auzit, și aici trebuie să aveți, să credeți că El nu va zice ceva împotriva dorinței voastre. Nu stă împotriva, dacă ea e bună. Dacă aveți nevoie de acest lucru, nu stă împotriva voinței noastre. Ci chiar ne va ajuta să o împlinim, dar cum să auzim cuvântul Lui? Care este cuvântul Lui? Care este glasul Lui? Pentru că trebuie să-L ascultăm și să urmăm acel glas ca să putem să ajungem să ni se împlinească ceea ce dorim. Și părinții ne spun, mai ales Sfântul Antonie cel Mare, că sunt trei criterii după care poți recunoaște glasul lui Dumnezeu. Trei. Că, de fapt, în fața noastră apar tot timpul variante, toate felurile. Răspântii. Poți să iei așa, poți să iei așa. Poți să faci asta, poți să faci asta. Care-i oare de la Dumnezeu, zicem noi? Care este voia lui Dumnezeu? Care este glasul Lui? Ce trebuie să facem noi? Și Sfântul Antonie cel Mare spune, sunt trei criterii după care cunoști care este acest care este calea lui Dumnezeu pentru tine. Primul este că să-ți asculți, primul este să-ți asculți glasul conștiinței. Și aici deja, numai când zicem să-ți asculți glasul conștiinței, zici, dar ce este conștiința? Că la noi e o harababură în minte. Mii de gânduri, de toate felurile. Care o fi glasul conștiinței? Care o fi glasul conștiinței? Că zici că trebuie să fac porunca lui Dumnezeu, trebuie să ascult de Dumnezeu și El îmi va împlini toate nădejdele și așteptările mele. Și cele trupești, dar și cele spirituale. Și atunci, da, care este glasul conștiinței? Că nu mai știm care este glasul conștiinței. Și să știți că diavolul aici are o mare lucrare. Deci, tocmai ca să nu aflăm vreodată porunca lui Dumnezeu, tocmai ca să nu auzim, deși ea este foarte aproape și se aude rostită neîncetat în inima noastră. Glasul conștiinței toți îl avem. De mici. Toți ar zice, eu știu ce spune conștiința, dar de fapt, la o analiză mai atentă, o să vedeți că vă îndoiți și vă înșelați. De multe ori, nu este conștiința voastră. Sunt, să zicem, ar zice, trei tipuri de înșelare pe care diavolul o aduce și pe care noi am practicat-o și o practicăm în a ne îndepărta sau a nu ne asculta sau a măsli sau a deforma glasul conștiinței. Primul, răspândit între creștini, răspândit doar între creștini și numai între unii dintre ei și mai ales la femei, este un fel de glas al conștiinței fals. Diavolul niciodată n-a putut să facă lucruri noi, să facă de la sine, să facă ceva unic. El a limitat pe Dumnezeu. El nu știe să fie creator. El limită pe Dumnezeu. Și limită în sens rău. El distruge prin ceea ce face. Nu unește, nu iubește, nu întărește. Și distruge. Și dacă Dumnezeu a făcut glasul conștiinței, care este glasul Dumnezeu din noi, El face un glas fals, care se aude în inima și mintea noastră, sau produce un glas fals, dar ca de obicei știe că dacă El mi s-ar adresa prin adevăratele Lui cerințe, dacă diavolul ar vorbi cu adevărata Lui dorință, cu adevărata Lui voință, nimeni nu va asculta. Pentru că voința Lui este uciderea, este minciuna, este răutatea, este... Și acestea aruncă în inima noastră și le auzim, dar nu vrem să le urmăm. Și cel mai mic și cel mai nepriceput dintre noi știe. Acestea sunt cele rele. Nu vreau să le ascult. N-ai îndoieli. Care spune, ucide, fa aia, fă cealaltă, du-te dincolo, sparge, strică, nu spune adevărul, minți. Toate acestea sunt ale diavolului. Dar noi nu le urmăm, deși lucrurile s-au agravat așa de mult și mintea și inima omului s-a apropiat așa de mult de rău în ultimele veacuri, încât oamenii chiar pleacă să le facă cu ușurință, zicând că asta simt. Dacă asta simt, trebuie să urmez ceea ce simt, ceea ce îmi spune inima. Orice îmi trece mie prin cap, orice îmi trăznește mie prin inimă, trebuie să fac așa îmi spune mie conștiința, inima, mintea. Ceea ce e o nebunie. Oricum, cred că va mai trece multă vreme până oamenii vor ajunge să facă cu ușurință toate nebunile pe care le aruncă diavolul în mintea și inima lor și să zică că e ceva normal. Dar, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, diavolul se face înger de lumină ca să ne înșele. Deci limită conștiința. Limită conștiința. Și atunci îi ziceam eu la această conștiință de dacă ne, un fel de dacă ne înțai, că îi ziceam eu. Așa, ca un fel de doamnă foarte atentă, perfecționistă, cristalofobă, cristalofilă și care te îndeamnă să faci exasperant de mult bine. De exemplu, ca să vedeți că vă ziceam că mai mult la femeie această problemă, dar nu numai. Tu știi că atâta poți să faci într-o săptămână, atâta poți să ajuți oamenii, atâta poți să mergi la un spital să ajuți un bolnav, atâta poți și de-abia poți și atât, pentru că restul trebuie să mă odihnești, să-ți faci treaba, trebuie să nu știu ce, să-ți îngrijești copiii. Să... Nu? Dar dacă ne înțeai că vine și zice, adică diavolul vine și zice, n-ai făcut destul. Nu așa, trebuia să mai mergi la 3, trebuia să mai dai și restul de bani toți, trebuia să faci și aia, și aia, și aia, trebuia să te întorci din drum când ai mers cu mașina, că era un om care avea ochii destul de triști, s-ar putea să aibă gânduri întunecate, ai vorbit cu el, trebuia să vorbești cu el. Și tot felul de idei de genul ăsta exagerate, super exagerate, toate ți le implantează în minte și le dă o putere incredibilă. Și noi, crezând că este glasul conștiinței, voia lui Dumnezeu, suntem terorizați. Nici nu putem să facem toate lucrurile câte ni le cer. Exagerat de multe. Dacă ar trebui să stai la fiecare cât îți cere, n-ai stat decât de un singur om și nu s-ai mai trăit nici viață, nici nimic, numai omul acela e tot. Și nu, și el vine și zice, fă și fă. Și nici nu le poți face și în același timp stai și te autoflagelezi cu gânduri necetate de vinovăție, de supărare, de mâhnire și până la urmă de revoltă împotriva Dumnezeu. Doamne, eu ce să fac? Nu pot și la ăla, și la ăla, și la ăla, și dincolo, și încoace, și... Și ne autodistrugem prin asta. Asta e un fel de mistificare. Schimbare cu totul și cu totul a glasului conștiinței. Și omul este chiar convins că ăla e glasul conștiinței. Nu e glasul conștiinței. De aceea Dumnezeu ne dă exemple ale glasului conștiinței foarte clare în Scripturi. Foarte clare. De exemplu, la judecată de apoi, la un om care moare de sete și își cere apă. Dă-i un pahar cu apă. Nu un butoi cu apă. Nu îl ții sub robinetul restul vieții. Nu îi dai cea mai bună băutură din casă. Nu, deci nu cere nimic exagerat. Și pe care glasul conștiinței îl spune la toată lumea, dom'le, când omul moare, n-ai cum să nu-i dai un pahar cu apă când însetează și paharul cu apă nu te costă nimic. Nimic un pahar cu apă. Adică e atât de simplu. O chestie simplă, foarte simplă. De aceea ne dă și exemplu și la cel înfometat. Să-i dai o bucată de pâine. L-ai hrănit cu o bucată de pâine. Nu l-ai pus la mese împărătești. Nu l-ai chemat zilnic. Nu ai mers, eu știu, să-i zidești case, să-i paci. Aia e lucru mare. Dar nu-ți cere Dumnezeu asta. Nu-ți cere asta. ci cere glasul conștiinței, se pare că este cel care atinge inima ta în cazurile cele mai clare, fără umbră de îndoială, fără umbră de îndoială. Și niciodată nu cere să dai bani. Niciodată nu știe să dai bani. Acolo zice: să la cel flămân, la cel setat, cel gol și să-i dai de cele ce are trebuit. De cele ce are trebuință, legat de instinctele primare ale lui, de ce are nevoie, de foame, de, eu știu, de frică, și care nu țin neapărat de bani, că cu bani nu se rănește nimeni, ci cu lucrurile simple care are nevoie atunci omul. Nici măcar nu ne pune să facem asta îndelung, ani de zile, săptămâni, zile, nu. Deci, Mântuitorul ne cam învață care este glasul conștiinței și care e foarte clar. Noi exagerăm, forțăm, ne forțăm firea, poate că puținul timp liber în care te mai putea odihni, nu te odihnești nici făcând ceva, măcar să te duci să ajuți pe cineva, că n-ai timp și nu poți, zici tu. Dar în același timp te autoflagelești, te auto lovești cu gânduri neîncetate, acuzându-te că ești nevrednic, și asta nu poate duce decât la o revoltă împotriva Dumnezeu, la o învârtoșare, la o abandon. Nu pot, Doamne, nu pot să fiu creștin. Uite ce îmi cer. Multe lucruri, prea multe îmi cer. Or, Dumnezeu cere foarte puțin. Foarte puțin cine poate să facă mai mult. Slavă Dumnezeu. Dar să facă fiecare atâta cât poate să facă, să nu se revolte. Cuvântul acela spus de Dumnezeu, iar tu când dai cuiva, dă fără să mai nădăjduiești că vei lua înapoi, se potrivește la tot. Și la energia psihică. Și la energia fizică. Și la tot. Și la dragoste. Și la orice. Așa să dai, orice dai, încât să zici, Doamne, dacă, de exemplu, dacă ai avea niște bani și tu te gândești, atât am ca să trăiesc peste în săptămâna asta. Cât aș putea să-i dau acestui om, încât eu să pot trăi, dar să-i dau acești bani să nu mai îmi trebuiască înapoi. Atâta să-i dai. Cât poți tu duce. Nu să-i dai peste măsurile tale după care să te revolți sau să ceri minuni de la Dumnezeu ca El să deschidă cerurile și să-ți aducă ție zecit, însutit, că ai făcut un bine acela. Deci, El zice, dă cât poți să dai, așa încât să nu mai ceri înapoi. Și asta în orice. Dacă, de exemplu, te duci la un bolnav, să zicem la spital, și tu poți să mergi o dată sau de două ori pe săptămână, dacă te duci mai de multe ori, începi să protestezi împotriva lui Dumnezeu, să zici că n-am avut timp de copii, n-am avut timp de nu știu ce, nu mi-am făcut datoria acolo, n-am fost la servici, m-a certat șeful, m-a nu știu ce. Mai bine nu fă. Sau dacă faci așa, și într-un fel de hotărâre eroică, o săptămână, două, și îl înveți pe acel om cu această hotărâre eroică și cu felul ăsta de a fi, și după aceea abandonezi, cum se întâmplă, mai rău faci. E ca și cum ai lua un cercetător, l-ai duce în casă, l-ai îmbrăca, ai dat de toate și de două săptămâni îl dai afară, că nu mai poți. Mai bine era să-i dai zilnic o bucată de pâine sau să găsești o soluție undeva decât să-i faci asta. Până la urmă să nu-l suporți, să vezi cât de greu e, să vezi cât de nonșalant poate deveni, cât de îndrăznesc poate deveni, să zici, nu pot să-l țin, am copii în casă, și-l scos afară. Păi mai bine era să faci mult mai puțin. De aceea ajungeau părinții să zică că dreapta măsură este mai mare și decât dragostea. Să știi cât să faci, încât acest lucru pe care îl faci, să-l faci îndelung, fără să te mâhnești, fără să te revolți, fără să aștepți minuni zilnice de la Dumnezeu. Adică eu ți-am făcut, Doamne, acum fă-mi tu. Nu. Să faci pentru Dumnezeu. Nu tu să faci ca Dumnezeu să-ți facă minuni cu tine după aceea. Deci, pe de-o parte, diavolul face cu glasul conștiinței că îl modifică și îl transformă într-un fel de dădoacă nemțoaică cu care ne împuie capul zi și noapte. Ne nebunește că trebuia să faci așa, că trebuia să faci așa. Mai rău când cele ce au fost, au trecut și nu se mai poate nimic și îți aduce zi și noapte aminte. De ce ai făcut atunci? De ce ai făcut atunci? De ce ai făcut dincolo? De ce ai făcut dincolo? Și ce mai poți face? Sfântul Apostol Pavel ne spune, cele din urmă, uitându-le, adică cele din înainte de noi, care le-am trăit, uitându-le spre cele dinainte să tindem, nu să stai să te gândești de ce am făcut. Ce contează? Ce mai poți face acum? Nu e o nebunie să pierzi vremea cu... E ca și cum ieși dintr-o bătălie grea cu câțiva soldați care s-au mai rămas și tu, în loc să vezi cum mai poți să-i întrămezi, să mergi mai departe, te întorci înapoi și biciuiești și de ce ați cedat dincolo, de ce n-ați dat dincolo, de ce n-ați făcut dincolo și puțina putere să plătească ce o ai, să o autodistrugi. Nu e nebunia asta, nu o zic eu, o zic Sfinții. O zice Sfântul Nicodim al Ghioritul să facem așa, să nu ne uităm înapoi. Să zicem, când știi că ești păcătos, să aduci aminte în principiu. Da, sunt păcătos, sunt cel mai păcătos om. Nu trebuie să-mi aduc aminte în detaliu. Și pe aia să încep iară tot procesul de conștiință, că atunci nu trebuia să fac. Păi da, nu trebuia să fac, dar ce mai pot să faci acum? Să pierd vremea. E ca și cum lupta continuă, la fel de ardentă și la fel de ascuțită în continuu, lupta duhovnicească. Păi tu dacă stai cu ochii tot în spate, că acolo oare ce-am greșit, că dincolo parcă trebuia să fac așa, nu te lovește cu sabia mai mult de 100 de ori cel din fața ta. N-ai timp de așa ceva. Fiecare clipă își are timpul ei. Cele ce au fost, au fost. Mântuitorul ne sfătuiește prin Sfântul Apostol Pavel și ne spune cel ce a furat să nu mai fure și să dea să facă cu mâinile lui și să dea și altora. Nu zice cel ce a furat să plângă tot restul vieții și să-și aducă aminte cât de rău a fost el când făcea relele și nu știu ce. Nu folosește la nimic asta, înțelegeți? La nimic. Din potrivă ne ia și ultimele puteri. Și ne mai dă și chipul că suntem mari cuvioși, că vai ce ne plângem noi păcate. Niciun folos nu o să avem de pe asta. Nu asta contează. Contează să faci, să nu mai faci și să faci ceea ce este bine, contra acestui păcat care l-ai făcut. Asta șterge păcatul până înainte lui Dumnezeu. Sau să-ți curăță sufletul. Asta pe de-o parte. Transformarea aceasta a conștiinței de către diavol. Pe partea cealaltă, omul ajutat de diavol încearcă să facă să tacă acest glas al conștiinței. Aici e mai mult parte bărbaților. Să facă să tacă. Și asta înseamnă ori multă muncă, afundarea în treburi, în probleme, în vorbe, în zgomote, în bancuri, în carnavalul vieții, în știri, în informații, în orice. De dimineață până seară să nu tacă. Să nu fie o clipă de liniște. Din momentul în care te urci în mașină să pleci la servici, să urle radioul până seara când te culci în fața televizorului și continuă să fie numai vorbe, numai cuvinte, numai multe, distracție dacă e nevoie, sau dacă se poate, glume, muncă, oricum toate să se acopere conștiința. Să nu se audă conștiința. Și cu extremele, beția, drogurile, eu știu, pornografia, sexualitatea, care toate sunt forme de înăbușire a conștiinței completă. Completă. Să nu se audă. Să uiți. Nu? De ce bea om? Ca să uite. Să nu-și mai aducă aminte. De ce se droghează? Ca să nu vadă realitatea, ca să nu-și aducă aminte, ca să nu se întâlnească cu sine însăși. Asta e partea care e mai mult a bărbaților. Cealaltă e mai mult a femei. Asta pe de-o parte, zice Sfântul Antonie cel Mare. Primul lucru este să vedem dacă acel lucru, ce ne spune conștiința despre acel lucru. Că Dumnezeu vorbește din glasul conștiinței. N-are nimeni, că de aia ne și judecă Dumnezeu la a doua venire. După glasul conștiinței ne judecă. Să nu zică nimeni, eu, Doamne, nu te-am văzut. Unde erai? Prin ce mi-ai vorbit? Și Dumnezeu ne spune cel mai clar glas al conștiinței. Flămând, gol, însetat, situații critice, la limită. Și tu... Și noi ne-am văzut față în față și m-ai văzut și te-am văzut și ți-am cerut și tu nu mi-ai dat. Înțelegeți? Adică situații clare, nu minciuni, nu prefăcătorii, nu cerșătorie profesională, nu. Pe care glasul conștiinței ți le va spune. Nu dă dacă ne înțoaică, glasul conștiinței. Și ce a doilea, dacă totuși după glasul conștiinței nu ne dăm seama ce am putea face și nu știm calea lui Dumnezeu cu noi. Să zicem că nu. Nu-ți dai seama nici așa. Că sunt situații când sunt două căi bune. Și ai zice, care e calea Dumnezeu? Uite-ți două. Amândouă. Despre amândouă am părere bună. Despre amândouă cred că va fi bine. Despre amândouă. Care e al doilea criteriu care poate învăța? Care e calea Dumnezeu sau voia Dumnezeu? Și părinții spuneau că al doilea este glasul Evangheliei. Adică să ai mărturie din Evanghelie, din Scripturi, din, în general, din toată Scriptura, din toată Biblia, să ai mărturie despre ceea ce trăiești tu, dacă și altul a făcut ca tine, a trăit ca tine, să faci asemenea lui, dintre cei buni care sunt acolo. Și asta înseamnă cât de puțin să cunoști Scriptura, dar mai înseamnă mai ales să cunoști porunca lui Dumnezeu din Scriptură. Adică ce ne cere Hristos Dumnezeu nostru? Ce ne cere El? Care sunt poruncile Lui? Și v-am spus și alte dăți și vă reamintesc, poruncile Lui în chintesență sunt masate în capitolele 5, 6, 7 din Matei, în Predica de pe Munte. Cine vrea și vă întreabă, sau vă întrebați dumneavoastră, care sunt poruncile lui Hristos pentru mine, țineți minte, le găsiți în chintesență, adunate la un loc, în capitolele 5, 6, 7 din Evanghelia de la Matei. Ele sunt în toată Evanghelia, dar acolo în mod excepțional. Cine poate să, dacă vrea cineva să afle care este voia lui Dumnezeu, care este glasul lui Dumnezeu pentru mine, că eu nu știu, dacă vrea să-și întărească conștiința, că și conștiința spune același lucru, ce spune acolo, ce spun capitolele 5, 6, 7 Din Matei spune și conștiința, numai că poate nu le mai auzim sau se aude prea bâlbâit și nu auzim bine. Nu ne dăm seama. Ei, dacă vreți să o clarificați, citiți acele capitole și o să vedeți că aflați. Iar al treilea, să zicem că nici după acest glas al Evangheliei pe care îl citiți, nu vă dați seama pe care trebuie să mergeți. Al treilea de-abia este sfătuirea cu duhovnicul și aici, și la glasul Evangheliei, și la sfătuirea cu duhovnicul, sunt multe căi false pe care un poate să o ia. Și poate greși. La glasul Evangheliei, o greșeală majoră este să zice Evanghelia pentru cei din vechime, e istoria unui popor, nu e despre mine, n-a nicio legătură cu mine, nu mă poate ajuta. O mare greșeală, un mare neadevăr. A doua greșeală la glasul Evangheliei să zici, da, dar are profunzimi nebănuite și nu știe ce vrea să zică Dumnezeu aici. De fapt, tu în primul și în primul rând trebuie să înțelegi ceea ce spune Dumnezeu clar, simplu. Adică, ce se înțelege clar și zici. Iar tu când postești, e bine să postești. Deci, e un cuvânt al Dumnezeu în acele evanghelii, în acele capitole 4, 5, 6, 7 din Matei. E bine să postești, dar tu când postești, să-ți luminezi fața ta, să-ți pierde în părul tău, să-ți ungi capul tău, să nu trâmbițezi că postești, să nu te dai mare cu lucrul ăsta. Adică, ce-i de greu de înțeles? E foarte clar. Postește, dar nu te da mare cu aceste lucruri, nu te lăuda cu postul tău. Nu fă din asta o formă exterioară de slavă, de șartă. Simplu. Așa trebuie luată toată această învățătură din capitolele 5, 6, 7 de la Matei. Simplu. Foarte simplu. Mulți dintre noi nu mai luăm nimic real de acolo și nu punem în aplicare nimic pentru că zicem, dar de fapt cred că are niște înțelesuri mult mai adânci. Nu. Are și înțelesuri adânci, dar până una alta, înțelesurile simple pe care le înțelege orice bătrână din Bărăgan până la orice bătrân din Maramureș și orice om simplu de pe oriunde, le înțelege. Simple. Și acelea trebuie luate în seamă. Acelea trebuie luate. Și aici este o mare înșelare pentru mulți care zic că nu e pentru noi. Trebuie să ne explice cineva că nu. Nu. Aceste lucruri se înțeleg simplu. Iar legat de sfătuirea cu duhovnicul, să zicem că nici cum n-ajungi la o concluzie și ai totuși un duhovnic și vrei să te sfătuiești cu el, și aici sunt pericole multe. Unul dintre ele este să mergi la el ca la un oracol, ca la un fel de ghicitor. Și ca să descopere Dumnezeu, un lucru, ca să știi pe ce cale să mergi și să-i dea Dumnezeu cuvânt acelui om, duhovnicului, trebuie puțin să te rogi înainte și trebuie să te duci după ce te-ai rugat și nu pentru orice nimic, nu pentru orice întrebare stupidă, ci pentru lucruri importante. Dar să te gândești atunci, și vă îndemn să vă gândiți de acum la asta, să te gândiți atunci când mergi să întrebi dacă ești în stare să primești ceea ce ți se va spune. Probabil că sunt două sau trei variante. Dacă ești în stare, știți că de multe ori, să vă dau exemplu, de multe ori noi facem bilețele sau nu știu ce facem și zicem am trei variante, hai să vedem ce vrea Dumnezeu. Și le bagi plăcăciură și scoți unul și nu îți place. Mai facem o dată. Nu te joci, așa. Știți că majoritatea, de fapt, noi zicem că ce vrea Dumnezeu, dar când ne iese acolo ce ne iese nouă, noi zicem, nu îmi place chestia asta, hai facem de trei ori și de câte ori iese, nu știu ce și noi. Hai că facem de cinci ori, de câte ori, nu știu. Nu. Ei, așa facem și la duhovnic. De cele mai multe ori, noi nu suntem pregătiți. Noi am vrea și îl pregătim noi pe duhovnic dinainte și îi explicăm în așa fel și îl înarmăm în așa fel cu informațiile noastre, încât el să zică cum vrem noi. Și să zicem după aia, liniștiți, e de la Dumnezeu. Să știți. Deci e o mare problemă asta. Și, de fapt, noi suntem foarte fricoși în viață, suntem foarte temători să luăm orice hotărâre, ne este frică să luăm orice hotărâre, ne autoacuzăm dacă luăm o hotărâre sau alta și nu suportăm să ne simțim vinovați că eu am hotărât. Am hotărât să o ducem pe tata, l-a operat și nu s-a simțit bine, era să moară, vai de mine, de ce am hotărât? Mai bine nu hotăram. Dacă știi că nu tu. Doamne, așa a zis părinte, am adus pe tata, era să moară, treaba lui. Eu nu sunt vinovat. Te simți mai liniștit. Dar și foarte mulți transformă această întrebare sau când vin să întrebe ceva într-un fel de loc de lăsa problemele și tu nu ești responsabil, ceilalți, Dumnezeu și părintele sau oricine o fi responsabil de chestia asta. Nu. Asta e pe de o parte o greșeală, iar a doua este că mergem chitiți în mintea noastră că sigur o să-mi zică aia sau aia, nu o să-mi zică mie chiar aia. Și poate că Dumnezeu îi dă să zică chiar aia ce nu vrei tu și tu nu poți să o duci. Mai bine nu te duceai să întrebi. Mai bine nu te duceai. Îți faci păcate. Îți faci păcate. Și Dumnezeu nu va mai intra cu tine în acest joc din momentul acela în care tu mergi, întrebi, dar nu faci, că nu pot. Atunci mai bine nu întreba. N-ați văzut că Mântuitorul nu spune, vorbește în pilde și nu vorbește clar și pe față celor care nu sunt stare încă să poarte cuvântul lui. De-abia la sfârșit, după 3 ani jumate, le vorbește foarte clar apostolilor când ei începeau să fie în stare să poarte cuvântul lui. Până atunci nu le cere nimic foarte clar pentru că ei n-ar fi putut. Și și-ar fi avut păcate. Păcate împotriva Duhului Sfânt și atunci mai bine nu. Deci ceea ce vedeți că nu sunteți în stare. Că, de exemplu, știți că ar trebui să plecați nu știu unde, dar nu vreți să plecați încă. Vreți să mai rămâneți într-un serviciu. Ar trebui să plecați nu știu unde, dar nu vreți. Și știți că nu o să ascultați dacă vi se spune invers. Nu merge să întrebați, că vă faceți păcate dacă aflați altceva și voi nu puteți și greșiți înaintea lui Dumnezeu. Nu e bine. Și ceea ce e mai periculos este că după ce te joci cu Dumnezeu așa și ispitești pe Dumnezeu, că de fapt asta e un fel de ispitire a lui Dumnezeu, ce să mai zicem că moduri de ispitire a lui Dumnezeu, de a afla voia lui, sunt nenumărate, cu ăsta cu bilețelele, ăla cu deschisul Evangheliei, cu ce vezi dimineața când ești pe ușă, ce ai văzut, cum era ușa închisă, deschisă, cum erau, dacă era bărbat sau femeie, cel pe care l-ai văzut. Tot felul de stări interioare, cum te simți, dacă te-ai simțit bine, dacă ai visat bine noapte, dacă ai visat... Toate astea devin forme de ghicitorie, n-au nicio legătură cu Dumnezeu și în care până la urmă să putem pune în seama lui Dumnezeu hotărârile noastre, zic că El a zis. Exact cum vin foarte mulți, că Dumnezeu mi l-a dat pe acest om și de ce mă chinui acum acest om în căsătorie? Păi cum adică ți l-a dat? Păi am simțit, când ne-am întâlnit, am simțit că așa cu tot. Păi da, și cine ți-a zis că simțirea aia e de la Dumnezeu? Așa știu eu că e de la Dumnezeu. Păi de unde ți-a... Dacă e numai o simțire hormonală, ce, Dumnezeu e egal cu hormon? De ce trebuie să faci egalitatea asta totală? Și foarte mulți dintre noi facem egalitatea asta între emoții și Dumnezeu, între stări, senzații și Dumnezeu, între logică și claritate și hotărâre după logica minții și Dumnezeu, între tot felul și Dumnezeu, dar nu are legătură. Și acolo ne facem păcate atunci când noi mergem cumva ispitindu-L, dorind într-un fel și întrebând, formulând în așa fel încât să auzim ceea ce vrem, sau auzim ceea ce nu vrem și ne făcând până la urmă și insistând pe lângă Dumnezeu, dar totuși lăsați așa, hai că nu-mi place așa și... Până la urmă îți faci un imens rău pentru că și l-ai ispitit pe Dumnezeu, dar și că Dumnezeu nu va mai vorbi cu tine mult timp de acum. Va tăcea. Nu pentru că te disprețuiești, te iubești la fel de mult, dar îți faci păcate. Îți faci păcate. Cu cât nu asculți, după ce hotărăști tu și faci tot felul de gesturi de genul ăsta și te apuci tu să zici, gata, mă duc și întreb, iau că de la Dumnezeu și nu faci, cu atâta Dumnezeu va vorbi mai rar și nu se va mai auzi glasul lui. Va trebui să treacă ani de zile ca să-L auzi din nou. Ani de zile. Dumnezeu să ne ajute să-L întâlnească.
Amin.